მეათე სტუდიაში რამდენიმე სიუჟეტი გაქვს მომზადებული, მე მათ შინაარს გაგაცნობთ. შევესწებით გავარკვიოთ, თუ რატომ აღმოჩნდა ძალიან ძნელი დასაზლევი საქართველოსათვის გზა ეთნიკური ნაციონალიზმიდან სამოქალაქო საზოგადოებისაკენ.
საქართველოს ერთ-ერთ ცენტრალურ სატელევიზიო არხზე პოპულარული გადაცემის წამყვანმა საოცრად არაკორექტული შეკითხვით მიმართა მიწვეულ სტუმარს, თუმცა შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა რესპონდენტის პასუხიც.
ჩემი სამხური წარმომავლობის შეფრთხვენია.
მომზადებული გვაქვს ექსკლუზიური ინტერვიუ დანიელ ბარენბოიმთან, ეს გახლავთ ცნობილი დირიჟორი, რომელიც სტუმრობდა პრაღას. ასევე ვისაუბრებთ მეათე სტუდიაში იმ აღმოჩენაზე, ვანის არქეოლოგიური გათხრების აღმოჩენაზე, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
The four lamps that we worked on show the
Titeuli astrakhi unikaluria rogorc kompozitsiurat, ise teknikurat. Da natlad mianishnevs im teknikur shesatslebobebze, romelits 2000 tslis tsin kartvel khalks gaachnda.
აი ასეთ გახლავთ მოკლედ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის შინაარსი. მე შეგახსენებთ, რომ პრაგიდან რადიო თავისუფლების გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. საქართველოს გზა ეთნიკური ნაციონალიზმიდან სამოქალაქო საზოგადოებისაკენ ძნელად დასაზლევი აღმოჩნდა. თუკი წლების წინ ქსენოფობიითა და შუღლის ენით საინფორმაციო გამოშვებები იყო გაჯერებული, ამჟამად ეგრეთ წოდებული შემოქმედებითი ჯგუფები აქტიურობენ. საქართველოში იღებენ ფილმებს, დგამენ სპექტაკლებსა და აკეთებენ გასართობ სატელევიზიო გადაცემებს, რომლებშიც ეთნიკური უმცირესობები მეტყველების დეფექტებისა და არაპრესტიჟულ პროფესიებთან გაიგივების გამო კომიკურ ასპექტში არიან წარმოდგენილნი. ჯიმშე რეხვიაშვილმა სადა იმის გარკვევა, თუ რა კვებავს ქსენობოფიურ რიტორიკას საქართველოში და როგორ ვლინდება შუღლის ენა ყოფასა და საჯარო სივრცეში.
საქართველოს ერთ-ერთ ცენტრალურ სატელევიზიო არხზე პოპულარული გადაცემის წამყვანმა საოცრად არაკორექტული შეკითხვით მიმართა მიწვეულ სტუმარს, თუმცა შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა რესპონდენტის პასუხიც.
ჩემი სამხური წარმომავლობის შეფრთხვენია.
ნახო.
ეს პასუხი აქვს.
მოგვიანებით გადაცემის სტუმარმა დაადასტურა, რომ რწმენოდა, როცა შედარებით ახალგაზრდა იყო. წამყვანმაც შენიშნა, რომ სუმხობაში სამარცხვინო არაფერია. უცნაურია, რომ ამგვარი დიალოგი შედგა დემოკრატიულ ქვეყანაში, რომელიც ევროსაბჭოს წევრია და რომლის კონსტიტუციის მიხედვით ადამიანები თანაბარი უფლებებით სარგებლობენ. საქართველოში სომხური სათვისტომოს წარმომადგენელი მარი მიქოიანი ამბობს, რომ ქსენოფობიური რიტორიკითა და სტერეოტიპებით თითქმის ყველა ტელეარხია გაჯერებული. თუმცა ის ასევე დარწმუნებულია, რომ სოდავს თავად საზოგადოებაც. მარი მიქოიანს ნიმუშად მოაქვს ერთ-ერთი სოციოლოგიური კვლევის კითხვარი.
იყო რაღაც პროექტი, რომლის დროსაც იყვნენ გამოკითხული რესპონდენტები, ანუ ვინ არ გსურთ, რომ იყოს თქვენი კარის მეზობელი. და ნუ ჩამონათოლში იყო ნარკომანები, ლოთები, მეძავები და რამოდენიმე ეთნიკური ჯგუფი იყო მოხვედრილი. ნუ დაახლოებით ესეთი იანი რასის ნოიანინა ვიჟუნიეგრავ. რო არის საზოგადოების რაღაც გარკვეული ფენა და ნაწილი, რომელიც საკუთარ ქსენოფობიური დამოკიდებულება აქვს აი ამ არაქართული საზოგადოების მიმართ.
მარი მიქოიანი ხანგრძლივი დაკვირვების საფუძველზე ასკვნის, რომ ქსენოფობიური რიტორიკის წყაროდ ყველაზე ხშირად დამოუკიდებელი საინფორმაციო საშუალებები, მათ შორის ტელევიზიები გვევლინებიან. სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელის ბექა მინდიაშვილის თქმით კი თვალშისაცემია ცვლილება, რომელმაც უკანასკნელი წლების განმავლობაში იჩინა თავი.
თუ კი ადრე ვთქვათ, რომ საინფორმაციო გადაცემებში ვაწყვებოდეთ ვთქვათ ამ ქსენოფობიის გამოვლინებებს, ახლა უფრო ток-შოუებში გადაინაცვლა ამან. კომედი შოუში არ ვიცი ზრაფი რო არ შემეშალოს გასართობის შოუების ასეთ ფორმატში ხშირად ვაწყდებით, როგორც რელიგიურ, ასევე ეთნიკური ნიშნით ზიზღის და სიმბოლური ხენის გამოვლინებებს.
ძანცულენ! ჰაჯან! სასიამოვნოს დაჯინდილი ყორიანი ბრელა რა ძანცულენ? ხარა! ბარხატნა, ცოტანე, ბარხატნა!
თუმცა გასართობი ჟანრის შოუებთან ერთად სტერეოტიპების დამკვიდრებაში აქტიურობენ როგორც თეატრის, ასევე კინოს რეჟისორები, რომელთა იუმორისტული პასაჟები ხშირ შემთხვევაში აგებულია ეთნიკურ უმცირესობათა, განსაკუთრებით სომეხთა სპეციფიკურ მეტყველებასა და პროფესიულ კუთვნილებაზე. სოციოლოგი ემზარჯ გერენაია მიიჩნევს, რომ საზოგადოების ამგვარი განწყობა არმენოფობობაზე მეტად პირველობისათვის ერთგვარი ქიშპობის გამოვლინება უფროა.
თუ კი არსებობს არმენოფობია ჩვენს კულტურაში, ეს მხოლოდ ამ ორი კულტურის შეჯიბრის გამოხატულება სიძველესთან დაკავშირებით. კავკასიაში სომხები და ქართველები ერთმანეთს ეჯიბრებიან, ვინ უფრო ძველი ხალხია, და მგონი რომ სომხეთშიც მსგავსი დამოკიდებულება არსებობს ქართველების მიმართ, ამ კონკურენციის გამოხატულებას წარმოადგენს და არ ამგონია რომ ამას ყოფაში რამე განსაკუთრებული დიდი მნიშვნელობა ჰქონდეს.
რაც შეეხება ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლების ამა თუ იმ პროფესიებთან გაიგივებას, რომ ქურთი მეეზოვია, აზერბაიჯანელი მწვანილის გამყიდველი, სომეხი კი მეწუღე, ოქრომჭედელი ან ტელევიზორის ხელოსანი, ემზარჯ გერენაიას თქმით, ეს მანკიერება საბჭოთა მემკვიდრეობის ნაწილია და ინტეგრაციის პრობლემას უკავშირდება.
საბჭოთა კავშირის დროს ქართული სწავლა სხვა ეთნოსის წარმომადგენლებისათვის სავალდებულოდ არ ითვლებოდა, ცხადია. უნებრივია ამან გამოიწვია ის, რომ ჩვენი ქვეყნის სომეხი მოქალაქეები ნაკლებად იყვნენ ინტეგრებული ქვეყნის ცხოვრებაში და შესაბამისად იმის გამო, რომ ისინი ენას არფლობდნენ და ასე შემდეგ, მათ ბუნებრივად ერთგვარად განესაზღვრათ გარკვეული სამუშაო ადგილი, რაც მიიღება მათი ეთიკური პროფესია ხშირ შემთხვევაში ერთმანეთს მიიღება. მაგრამ ეს სიტუაცია იმედი მაგრამ შეიცვლება.
ემზარჯ გერენაია იმედოვნებს, რომ სიტუაცია ასევე შეიცვლება მედიაში, რომელიც როგორც წესი არ ლაპარაკობს სამოქალაქო ენაზე და ხას უსვამს ამა თუ იმ რესპონდენტის ეთნიკურ კუთვნილებას, რაც თავის მხრივ მავნე სტერეოტიპების გამყარებას უწყობს ხელს. ვითარებიდან გამოსავლად ემზარჯ გერენაია გარკვეული შეზღუდვის დაწესებას მიიჩნევს. სხვათა შორის ამასვე მოითხოვს ევროპის რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ მებრძოლი კომისია, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს მოახდინოს მედიაში შუღლისენისა და ქსენოფობიური რიტორიკის გამოვლინების კრიმინალიზაცია. თუმცა სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელი ბექამინდიაშვილი მიიჩნევს, რომ ვითარების გაუმჯობესება კანონის გამკაცრების გარეშეც შესაძლებელია. ამ მოსაზრებას იზიარებს საქართველოში სომხური სათვისტომოს წარმომადგენელი მარი მიქოიანიც. თუმცა ჯერ ბექამინდიაშვილს მოუსმინოთ.
მიმაჩნია, რომ საზოგადოებამ თვითორგანიზაციის საშუალებით მეტად უნდა მოახერხოს სახალხო სექტორმა გაცილებით უფრო მკაცრად უნდა მოსთხოვოს პასუხი მედია საშუალებებს და თქვათ იგივე საზოგადო მოღვაწეებს ან პოლიტიკოსებს ამგვარს თქვათ რიტორიკაზე.
იმედ ვიტოვებ, რომ მომავალი თაობა, რომელიც ჩვენზე ბევრად განათლებული და ჩვენზე ბევრად საზოგადოებრივად მოაზროვნე თაობა იქნება, მე ვფიქრობ, რომ იმ თაობას აღარ უნდა ქონდეს ესეთ ტიპის პრობლემები.
მარი მიქოიანის თქმით, იმედის მომცემია ის, რომ ქსენოფობიის წყარო როგორც წესი არც ხელისუფლებაა და არც მთლიანად პოლიტიკური კლასი, განსხვავებით მედიისა და სახელოვნებო წრისა, რომლის ბევრი წარმომადგენელი ქსენოფობია დასჯადი რომ იყო საქართველოში, ვერც გადაცემას წაიყვანდა, ვერც ფილმს გადაიღებდა და ვერც იმღერებდა.
ეს გახლავთ სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერეხიაშვილმა მოამზადა. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება, გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი თემა არის ერთი საინტერესო ინტერვიუ საინტერესო ფრანგ ჟურნალისტთან. ჩვენი მეგობრები კრემლიდან, ასე ეწოდება სტატიას, რომელიც 25 თებერვალს საფრანგეთში რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის სტუმრობამდე რამდენიმე დღით ადრე გამოქვეყნა საფრანგეთის გავლენიან ყოველკვირეულ ჟურნალ ნუველ ობსერვატორში. სტატიაში, რომლის ავტორი ჟურნალის კორესპონდენტი ვენსა ჟოვეა, საფრანგეთსა და რუსეთს შორის ბოლო პერიოდში გამოკვეთილი დაახლოების მიზეზებია განხილული. შეგახსენეთ მედვედევის პარიზში ვიზიტისას გამოცხადდა, რომ საფრანგეთმა რუსეთს შესაძლოა 4 მისტრალის ტიპის საბრძოლო ხომალდი მიიღოს. ამასთან საფრანგეთი და რუსეთი ენერგეტიკისა თუ კულტურის სფეროებშიც ააქტიურებენ თანამშრომლობას. თავის სტატიაში ვენსან ჟოვე ყურადღებას რამდენიმე საინტერესო გარემოებაზე ამახვილებს. მაგალითად წერს: ნიკოლა სარკოზი დარწმუნებულია, რომ 2008 წლის აგვისტოში თბილისზე იერიშის მიტანა რუსეთს სწორედ მან გადააფიქრებინა და ახლა რუსეთთან კავშირების გააქტიურებით ამ წარმატების გაღრმავებას ურსო. ამასთან ჟოვე აღნიშნავს, რომ რუსეთის სადაზვერვო სტრუქტურების აქტიურობა საფრანგეთში 1990-იანი წლების შემდეგ დღევანდელივით მაღალი, არასოდეს ყოფილა. სტატიის ამ და სხვა საინტერესო ასპექტებზე სასაუბროდ ვენსან ჟოვეს სალომე ასათიანი დაუკავშირდა და თავდაპირველად ორი ქვეყნის დაახლოების მიზეზების ზოგადი მიმოხილვა სთხოვა.
First I would say Iran. Sarkozy is obsessed by Iran.
თავარ მიზეზად ირანს დავასახელებდი. მეტიც, მე ვიტყოდი, რომ სარკოზი ატანილია ირანის საკითხით და სურს, რომ ამ თემასთან მიმართებით ლიდერი იყოს. მან იცის, რომ დასავლეთის ქვეყნები ძალიან იზოლირებული არიან და ირანთან შუამავალი სჭირდებათ. ბრაზილია, ინდოეთი, ჩინეთი ან რუსეთი. არჩევანი რუსეთზე შეჩერდა, იმიტომ რომ დანარჩენები ამაზე არ თანხმდებიან. მეორე მიზეზი ფულია. მათ ძალიან სჭირდებათ თავიანთი შეერაღების გაყიდვა. მისტრალი არავის არასოდეს შეუსყიდია და მათ თუნდაც რეკლამისთვის სჭირდებათ, რომ ეს რუსეთმა გააკეთოს. ამასთან საფრანგეთში გემჩენებლობის პროცესის გაგრძელებაც აუცილებელია. მესამე მიზეზი კი უბრალოდ გეოგრაფიაა, რომელსაც ვერ შეცვლი. რუსეთი კი ჩვენთან ძალიან ახლოს მდებარეობს. აქვე მეოთხე ფაქტორსაც დავასახელებდი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, როგორც ჩანს, ევროპასთან დისტანციას ინარჩუნებს. ევროპის, საფრანგეთის და რუსეთისთვის კი ხელსაყრელი იქნება გაერთიანდნენ და შეერთებული შტატების თვალში ძლიერად წარმოჩინდნენ. ისე არ გამიგო, თითო სამ პოლიტიკას ვემხრობოდე, უბრალოდ საქმე მართლაც ამგვარ გარემოებებთან გვაქვს.
And how divisive is this?
რუსეთთან დაახლოების თემა რამდენად იწვევს განხეთქილებას საფრანგეთის პოლიტიკურ თუ ინტელექტუალურ წრეებში?
Becoming closer and closer with Russia.
And interestingly enough, it's more divisive inside the state apparatus than I would say in the general public.
საინტერესოა, რომ ეს საკითხი მთავრობის შიგნით უფრო იწვევს განხეთქილებას ვიდრე ფართო საზოგადოებაში. ცხადია, ამას ძალიან მწვავე დეწინააღმდეგებიან ადამიანის უფლებების დამცველები, მაგრამ ფართო საზოგადოებას ეს საკითხი დიდად არ ანაღლებს. ადმინისტრაციის შიგნით კი ნამდვილად დიდი დაპირისპირება არსებობს მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის. აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ მოწინააღმდეგეები უმცირესობას წარმოადგენენ. თავიანთ არგუმენტებად ისინი სხვადასხვა გარემოებას ასახელებენ ხოლმე. იქნება ეს მორალური საკითხები, ის რომ რუსეთთან ალიანსში შესვლა შესაძლებელია ლუა საფრანგეთისთვის სახიფათო აღმოჩნდეს, თუ ის, რომ ეს პროცესები ევროპის შიგნით აღძრავს უთანხმოებას. როგორც იცით, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები პარიზსა და მოსკოვს შორის ამ დაახლოებას ძალიან ცუდი თვალით უყურებენ.
შეგიძლიათ დაგვიკონკრეტოთ წინააღმდეგ ვინ გამოდის?
Forces inside the Quai d'Orsay, the Ministry of Foreign Affairs.
მაგალითად, საგარეო საქმეთა სამინისტროში ასეთი ხალხი, ვისაც არ მოსწონს მისტრალთან დაკავშირებული გარიგება და კიდევ უფრო მეტად საფრანგეთსა და გაზპრომ შორის პირდაპირი ალიანსი. როგორც იცით, ამჟამად ევროკავშირში ლისაბონის ხელშეკრულება იწყებს მოქმედებას. ამ პროცესში სარკოზიც აქტიურად იყო ჩართული. ამ ხელშეკრულების ერთ-ერთი ძირეული პუნქტის თანახმად, ენერგეტიკის საკითხები ევროკავშირმა ერთიანად უნდა გადაწყვიტოს. მაგრამ ამის მიუხედავად, ორი ფრანგული კომპანია და გაზპრომი პირდაპირ ორ მხრივ გარიგებაში შედიან. გარდა ამისა, მოწინააღმდეგეებს სამხედრო სტრუქტურებშიც ხვდებით. პირველ რიგში საუბარია სარკოზის ყოფილ სამხედრო მრჩევალს, ამჟამად საფრანგეთის გენერალური შტაბის უფროს ადმირალ გიოს შესახებ, რომელიც მწვავე დეწინააღმდეგება მისტრალის გაყიდვას. ეს ყველა მიცის. არ ამგონი ასე, იმიტომ ფიქრობდეს, რომ მაგალითად საქართველოს დაცვა სურს. მის უკმაყოფილებას ალბათ უძინარესად ის გარემოება აღძრავს, რომ ეს საკითხი განხეთქილების ვაშლად იქცა. საფრანგეთი ნატოში სამხედრო თვალსაზრისით დაბრუნდა თუ არა, იმავე წელს უაღრესად მაღალი ტექნოლოგიის სამხედრო აღჭურვილობა მიიღდა რუსეთს, რომელიც ნატოს გაფართოებას მისთვის მთავარ საფრთხე დაგეკვამს. ასეთი ნაბიჯების გადადგმა არ შეიძლება.
You cannot act this way.
That's one of the most interesting, if not the most interesting aspect in your article.
ქართველი კითხვისთვის თქვენი სტატიის ყველაზე საინტერესო მონაკვეთი ალბათ იმას უკავშირდება, თუ როგორ აღიქვამს სარკოზი თავის როლს 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დასასრულთან მიმართებით. და ის, რომ როგორც თქვენ წერთ, მას სურს, რომ რუსეთი ცივილიზებულად აქციოს. შეგიძლიათ უფრო მეტი გვითხრათ ამაზე?
Civilizing the... Can you tell me more about this?
Yes. It seems that Sarkozy is convinced that he really stopped the Russians for
დიახ, როგორც ირკვევა, სარკოზი დარწმუნებულია, რომ მან მართლა შეძლო რუსების დარწმუნება იმაში, რომ თბილისზე არ მიეტანათ იერიში. ფაქტობრივად მან რუსეთი სწორედ მაშინ გაიცნო. მანამდე მათ შესახებ ბევრი არაფერი იცოდა. კრემლის წარმომადგენლები გაიცნო და ჩათვალა, რომ წარმატებას მიაღწია. ახლა კი ფიქრობს, რომ მათთან უფრო მეტის გაკეთება შეუძლია. როგორც მისმა ერთ-ერთმა ყველაზე ახლო მოკავშირემ მითხრა, უნდა რომ ისინი ცივილიზებულად აქციოს. უფრო ზოგადად კი სურს, რომ ისინი დასავლეთისკენ წაიყვანოს. სხვები ამ პოზიციას აკრიტიკებენ და ამბობენ, რომ რუსები სარკოზის არ გაუჩერებია. მათ თავად მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და შემდეგ სარკოზი გამოიყენეს ამ აზრის დასამკვიდრებლად. ამდენად, თუ ამ აზრს გავყვებით, გამოდის, რომ სარკოზის დათვი არ მოუთვინიერებია. შესაძლოა პირიქით, ის თავად მოათვინიერეს.
ახსენებენ თუ არა საფრანგეთში იმ გარემოებას, რომ რუსეთი საქართველოსთან სარკოზის შუამავლობით დადებულ საზავო ხელშეკრულებას სრულად არ ასრულებს და კვლავ განაგრძობს საქართველოს ტერიტორიების ნაწილის ოკუპაციას.
სიმართლე გითხრათ, უკვე აღარ, თუმცა უნდა ითქვას, რომ მედვედევთან ბოლო შეხვედრაზე სარკოზი მას გაკვრით ახსენა. მანამდე ცოტა ხნით ადრე მის დიპლომატიურ მრჩეველს ვესაუბრე, რომელმაც მითხრა, რუსები ყველაფერს ასრულებენ. მედვედევთან შეხვედრაზე კი სარკოზიმ ხაზგასმით თქვა, რომ ხელშეკრულების ყველა პუნქტი უნდა შეასრულოთ. ანუ იგულისხმა, რომ ზოგიერთი არ სრულდება. მაგრამ ეს მხოლოდ ერთი წინადადებით თქვა. სიმართლე გითხრათ, არც კი ვიცი, ვის გასაგონად, მედიის, ამერიკელების თუ კიდევ ვისი. მაგრამ ეს საკითხი სერიოზულად არ დასმულა. არც მის მიერ, არც პრესაში, არც ალბათ.
It was not an issue for him, it was not an issue for the press, it was not an issue anywhere.
So Mistral is just one part of the bigger picture. თქვენი სტატიიდან ირკვევა, რომ Mistrali და თუნდაც ენერგეტიკა მთლიანი სურათის მხოლოდ ნაწილებია. რუსეთი და საფრანგეთი კულტურის და რელიგიის სფეროებშიც უახლოვდებიან ერთმანეთს. აქ კი მთავარი საკითხია ის ტაძარი, რომელსაც რუსეთი პარიზის ცენტრში აშენებს. რაში მდგომარეობს ეს გარიგება და რატომ იწევს ის აზრთა სხვადასხვაობას?
If you can tell me about this deal also and the controversy that surrounds it.
Yes, the French government wanted to sell.
საფრანგეთის მთავრობას თავისი ადმინისტრაციის ერთ-ერთი შენობის გაყიდვა უნდოდა. რუსებს კი ამ ადგილის შესყიდვა მართმადიდებლური ტაძრის ასაშენებლად სურდათ, რომელიც მოსკოვის საპატრიარქოს დაექვემდებარებოდა. საუბარია პარიზის ცენტრში, ელისეს მინდვრებთან ძალიან ახლოს მდებარე ადგილზე. რუსეთმა ამ ადგილის შესყიდვა შეძლო და ამას საფრანგეთში ბევრი მოსკოვის დიდ გამარჯვებად მიიჩნევს. აზრთა სხვადასხვაობას კი ის იწვევს, რომ საფრანგეთის კონტრდაზვერვის სტრუქტურები ამ ნაბიჯს ძალიან კრიტიკულად აფასებენ, ვინაიდან მიიჩნევენ, რომ ამ ადგილს რუსეთის სადაზვერვო სტრუქტურები ერთგვარ ცენტრად აქცევენ. როგორც სტატიაზე მუშაობის დროს შევიტყვე, საფრანგეთის კონტრდაზვერვის ინფორმაციით, რუსეთის სადაზვერვო სტრუქტურების აქტიურობა საფრანგეთში 80-იანი წლების შემდეგ დღევანდელივით მაღალი არასოდეს ყოფილა. საქმე კი პარიზის ცენტრში მდებარე 8000 კვადრატული მეტრის ფართობს ეხება, რომელიც ძალიან ახლოს არის ელისეის მინდვრებთან, სამინისტროების შენობებთან, საცხოვრებელ ბინებთან, ოფისებთან. რუსეთის ჯაშუშებს ამ შენობებში მოსასმენი აპარატურის დამონტაჟება არ უნდა გაუჭირდეთ. ამიტომაც საფრანგეთის დაზვერვას ეს გადაწყვეტილება ძალიან არ მოსწონს.
The intelligence service, the French intelligence service don't like it at all.
I know you don't look at events from inside Russia, but why does... სადია თქვენ მოვლენებს თვალს პარიზიდან ადევნებთ, მაგრამ მაინც როგორ ფიქრობთ, რა მოძრავებს რუსეთს? რა მიზნებს ემსახურება მისტრალის გარიგება ან პარიზში ეკლესიის აშენების გეგმა?
The game that Russia plays.
There are different reasons. For the church, it's very, 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 very important for them.
ამას ბევრი მიზეზი აქვს. ეკლესიას, რაც შეეხება რუსეთის მთავრობისთვის, ძალიან 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 მნიშვნელოვანია თავის ხალხს აჩვენოს, რომ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ევროპულ დედაქალაქში, პარიზში, ასეთი მნიშვნელოვანი ადგილი მოიპოვა მართმადიდებლური ეკლესიის ასაშენებლად. ეს ყველაზე მსხვილი შესყიდვაა, რომელიც კრემლს რუსეთის გარეთ განუხორციელებია. საქმე ძალიან გამოსაჩენ ადგილს ეხება. მათ შეეძლებათ ეს ტელევიზიით აჩვენონ და თქვან, შეხედეთ, ეს ჩვენ საფრანგეთში შევძელით, ჩვენ დავბრუნდითო. ამდენად ამ ნაბიჯის მნიშვნელობა გასაგებია. რაც შეეხება მისტრალის გარიგებას, ამას სხვადასხვანაირად ხსნიან და ალბათ ყველა არგუმენტი თავისებურად ფასეულია. ჯერ ერთი ამბობენ, რომ რუსებს მართლა უნდათ თავიანთი შეერაღების მოდერნიზება. ამას კი ქვეყნის შიგნით არსებული რესურსი არ ეყოფა. იმისთვის, რომ სამხედრო უწყების წარმომადგენლები აიძულო უკეთ იმუშაონ, აუცილებელია კონკურენცია და უცხოეთიდან ასეთი მაღალგანვითარებული ტექნიკის შეტანა სწორედ კონკურენტულ გარემოს შექმნის. მეორე ახსნა რუსეთის მხრიდან ნატოში განხეთქილების შეტანის სურვილია. და მათ ეს საკმაოდ წარმატებულადაც მოახერხეს. კიდევ ერთი მიზეზი კი შეიძლება სულაც ის იყოს, რომ მისტრალი მათ უბრალოდ სჭირდებათ. აი, ტურისტვის საკითხავი სწორედ ეს არის. აქ ჩემი აზრით საფრანგეთი ძალიან მყიფე პოზიციაზე დგას. რუსები არ ამბობენ, რისთვის სჭირდებათ მისტრალი. როცა შეერაღებას ყიდი, უნდა შეგიძლოს უპასუხო შეკითხვას: რატომ გაყიდე ის? რომ მაგალითად ეს მყიდველს ესაჭიროება თავისი საზღვრების ან საჰაერო სივრცის დასაცავად. თუმცა ასეთ პასუხს ვერავინ იძლევა. ამბობენ, რუსებმა შეიძლება ის ბალტიის ზღვაზე განათავსონ ან რომელიმე სხვა ზღვაზე, არ ვიცით. მაშინ რატომ ყიდიან? ძალიან უცნაური ამბავია.
კითხა ვენსან ჟოვემ, ფრანგმა ჟურნალისტმა ნუველ ობსერვატორიდან, მასთან ინტერვიუ სალომე ასათიანმა გაგვაცნო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამბაყობთ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ამ კვირაში მსოფლიომ ყველა დროის ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი ხელოვანის 200 წლიანი იუბილე აღნიშნა. საკონცერტო დარბაზებში სხვადასხვა ღონისძიებასა თუ რადიო და ტელეპროგრამებში ჟღერდა მელოდიები, რომელთა მშვენიერებაც, როგორც ჩანს, ყველა კულტურის წარმომადგენლისათვის გასაგები და მომხიბვლელია. მარტო ჩინეთში ათობით მილიონი ბავშვი სწავლობს ფორტეპიანოზე დაკვრას. ყველაზე საყვარელ კომპოზიტორებს შორის ისინი შოპენს ასახელებენ. იუბილეს მეათე სტუდიაშიც გამოეხმაურებით მარიამ ჭიაურელს უთმობ სიტყვას.
ფრედერიკ შოპენი 200 წლის წინ, 1810 წლის 1 მარტს დაიბადა ვარშავის მახლობლად. მართალია 20 წლისას მოუწია სამშობლოდან გამგზავრება და 1859 წელს პარიზში გარდაცვალებამდე ერთხელაც ვერ შეძლო ემიგრაციიდან შინ დაბრუნება, მაგრამ ცნობილია, რომ თავს მუდამ პოლონელ პატრიოტად მიიჩნევდა. ცნობილია ისიც, რომ კომპოზიტორის გული მის ვენებით პოლონეთშია დასვენებული. ვარშავაში. ბუნებრივია, ვარშავა იყო შოპენის დაბადების წევანდელი 200-იანი იუბილისადმი მიძღვნილი ზეიმის ეპიცენტრიც. პოლონეთის დედაქალაქში გაიხსნა მუზეუმი შოპენის სახელთან დაკავშირებული ექსპონატების მსოფლიოში უდიდესი კოლექციით. გაიმართა კონცერტები ცნობილი პოლონელი და უცხოელი პიანისტების, პიოტრ ანდერშევსკის, რაფალ ბლეხაჩის, გარი კოლსონის, მიურეი პერაიას, დანიელ ბარენბოიმის მონაწილეობით. ამ უკანასკნელმა, ჩვენი დროის ერთ-ერთმა გამორჩეულმა ხელოვანმა, საუცხოო პიანისტმა და დირიჟორმა, ვარშავაში 28 თებერვალს დაუკრა, მანამდე კი ევროპის რამდენიმე სხვა ქალაქში გამართა კონცერტები, მათ შორის პრაღაში. ხაში დანიელ ბარენბოიმის კონცერტის შემდეგ მისთვის რამდენიმე შეკითხვის დასმის საშუალება ჰქონდა. მე დავინტერესდი, როგორ აფასებს ეს მუსიკოსი არაერთი კოლეგი შეფასებას, რომ შოპენის ნაწარმოებები მათი მელოდიურობით გამოწვეული დიდი პოპულარობის შედეგად გარკვეულწილ ბანალურად იქცა, კლასიკის ჰიტების რიგში მოექცა. როგორია თვით დანიელ ბარენბოიმის დამოკიდებულება შოპენის მუსიკის მიმართ?
Chopin is a strange phenomenon because
it's it Chopin უცნაური ფენომენია, რადგან არსებობს მისი შედევრები, როგორიცაა სონატები, ფანტაზია, ზოგი ბალადა და ასე შემდეგ, და არსებობს ნაწარმოებებიც, რომლებიც მათი ჟანრის გამო სალონურ ნაწარმოებებად შეიძლება განვიხილოთ, ვალსები, მაზურკები. და ამ ნაწარმოებებს ძალიან ხშირად ასრულებდნენ მე-19-მე-20 საუკუნეებში. უმეტესწილად ახალგაზრდა ქალები შეძლებული ოჯახებიდან. მშობლებს სურდათ, რომ ქალიშვილებს დაეკრათ და ისინიც ისეთ ნაწარმოებებს ირჩევდნენ, რომელთა შესრულებაში ცხელს არ შეუშლიდათ ფუშფუშა კაბები და ხელებით მაინც მიწვდებოდნენ ფორტეპიანოს. მხოლოდ ისეთი რანგის მუსიკოსმა, როგორიც იყო არტურ რუბინშტაინი, შეძლო ეჩვენებინა შოპენის მთელი სიდიადე მე-20 საუკუნის შუა პერიოდში.
უნდა გადავსინჯოთ ჩვენი ასრი შოპენსეო, განაგცობს ბარენბოიმი. ეს კი მისი შეფასები ძალიან ძნელია, რადგან შოპენს თითქმის ყველაფერი ფორტეპიანოსთვის აქვს დაწერილი და მუსიკოსების დიდი ნაწილი, ვინც პიანისტი არ არის, მას ფაქტობრივად არ იცნობს. თავის მხრივ პიანისტები თუ ზოგადი განათლებით არ გამოირჩევიან პოლონელი კომპოზიტორის ნაწარმოებებს, მარტო პიანისტის პერსპექტივიდან აღიქვამენ.
So this is why it is very difficult
ამიტომ არის ძალიან ძნელი სწორად შეაფასო შოპენის მნიშვნელობა, ისტორიული მნიშვნელობაც, რადგან ის არასოდეს ყოფილა ჩვეულებრივი ისტებლიშმენტის ნაწილი. ის მარტო ფორტეპიანოსთვის წერდა. ამასთან ის ერთ-ერთი საკვანძო ფიგურაა 19 საუკუნეში, რადგან გვესმის მთელი მუსიკა, რომელიც მასზე გავლენას ახდენდა. ბახი კონტრაპუნქტის გამო, მოცარტი მელოდიის სიმსუბუქით, ბელინი. იმავდროულად შოპენი გვაჩვენებს გზას ვაგნერის მიმართულებით. ერთ-ერთი ნაწარმოები, რომელიც კონცერტზე დაუკარი, ლამის ვაგნერი შეიძლება იყოს მთელი თავისი ქრომატიზმით. ასე რომ ეს ძალიან, ძალიან მდიდარი სამყაროა.
So it's a very, very rich universe.
გვითხრა პრაღაში დანიელ ბარენბოიმმა, ცნობილმა ისრაელელმა პიანისტმა და დირიჟორმა ადამიანმა, რომელიც ასევე ცნობილია პოლიტიკაში თავისი გათვით ცნობიერებულობით და მეტად საინტერესო პროექტით, რომელსაც საფუძველი ჩაუყარა პალესტინელ მეგობართან ერთად. ეს მეგობარი იყო 2003 წელს გარდაცვლილი ედუარდ საიდი, გამოჩენილი ინტელექტუალი, ფილოსოფოსი და პოლიტოლოგი. მან და დანიელ ბარენბოიმმა 1999 წელს დაარსეს ორკესტრის სახელწოდებით, რომელსაც გოეთეს დაესახნენ. დასავლურ აღმოსავლური დივანი. ორკესტრი, რომელშიც ახალგაზრდა პალესტინელი, ისრაელელი, ეგვიპტელი, სირიელი, ლიბანელი, სხვა არაბული ქვეყნების წარმომადგენელი მუსიკოსები ერთად უკრავენ მოცარტს, ბეთჰოვენს, ჩაიკოვსკის, ბელიოს, შენბერგს. ერთი ეს არის, რომ შოპენს არ უკრავენ, ასე რომ ისევ პიანისტ დანიელ ბარენბოიმს მოუსმინოთ.
ძალიან ბარენბოიმის მიერ შოპენის შესრულებით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. მე კობალი კლიკაძე, დღევანდელი გადაცემის წამყვანი გემშვიდობები, გეტყვით რომ ჩემთან ერთად სტუდიაში მუშაობდა ანხელინა აკრენწივი. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით შუაღამის 12 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. მანამდე კი შეგიძლიათ ისმინოთ და იკითხოთ ჩვენი სიუჟეტები და ახალი ამბები ჩვენი საიტის საშუალებით tavisupleba.org. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში.